halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, waa sabti 22-ka bisha Abriil sanadka 2023. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan oo dagaalka awgii aan laga ciidin maalintii shalay.
Khartuum ciid baysan ka jirin, waayo subaxdii arday inay waxa badan lagu bilaabatay ilaa galabka casirkii lagu socotay. Soomaaliduna darraad iyo xikisii horey qaxeen ilaa subax ciidda waa qaxayeen oo shalay ahayd.
waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha Jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha Britain oo khadka telefoonka ku wada hadlay iyagoo ka wada hadlay xaaladda dalka Suudaan. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin hagaa marka horse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada RSF amaba dacmo sariic ee dalka Suudaan ayaa sheegay inay ogolaadeen xabad joojin 27 saacadood ah, taas oo la xidhiidha howlaha bini'aadanimo ee ciidda muslimiinta ee Ciidulfidriga. magaalada caasimadda Khartuum waxaa gelinkii hore ee jimcihii ka dhacay qaraxyo iyo duqayno. ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay ciidanka iyo taliyaha guud ee ciidankaasi General Cabdulfatax Al-Burhaan. kuma aanu xusin xabad joojin hadal horey uu loo duubay oo lasoo dhigay barta Facebook ee ciidanka. dagaalka u dhexeeya RSF iyo ciidamada Suudaan ayaa qarxay sabtidii, taasoo meesha ka saartay qorshihii caalamku taageerayay ee lagu guri lahaa hannaanka dimuqraadiyadda rayid ah oo 4 sano kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Cumar Xasan al-Bashiir oo ahaa ku dhashay mudaaharaadyo waaweyn iyo 2 sano kadib afgembigii militari. ugu yaraan 350 qof ayaa lagu dilay loolan dhanka awoodda ah oo u dhexeeyay 2 hogaamiye oo hore isbahaysi u ahaa xukuumaddii milatariga ee talada dalka haysay, kuwaasi oo kala ah taliyihii ciidanka Cabdulfatax Al-Burhaan iyo hogaamiyaha dacmo sariic General Maxamed Xamdaan Deglo oo loo yaqaano Xamiti. ruushka ayaa sheegay in mid ka mid a diyaaraduhuga dagaalku ay duqaysay magaalo ku taala ruushka oo aan ka fogeyn xuduudda dalkaasi uu la wadaago Ukraine, iyada oo duqayntaasi ay ku dhaawacmeen 2 qof halka ay cabsi badan ku abuurtay dadka deegaanka. militariga ruushka ayaa qirtay in mid ka mid a diyaaraduhuga dagaalku in ay si khaldan ugu tuurtay bamka magaalada Belgorod oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 340,000 oo qof, una jirtay xuduudda Ukraine ilaa 40 kilomitir. ruushka ayaa hore weerarkan ugu eedeeyay ciidamada Ukraine. qaraxa ka dhashay weerarkan oo la maqlay xilli dambe oo Khamiistii ahayd ayaa aad u xoog badnaa qaraxyadii ayay hore u maqli jireen shacabka ku nool Belgorod oo u ka xoog badnaa. goob joogayaal ayaa sheegay in awoodda qaraxan ay ruxday dhismayaasha dhaadheer, qaarkoodna ay muraayadaha daaqaduhu ka daateen. wax yar kadib weerarkaasi ayaa falanqeeyayaasha ruushka iyo kooxaha wax ka qora arrimaha militariga waxay bilaabeen aragtiyo la xidhiira nooca hubka ee Ukraine ay u isticmaashay weerarkaasi, iyo qaar badan oo ka mid ah ay soo jeediyeen in Ukraine laga cabsi lagu ciqaabo falkan ay ku kacday. hase haatee saacad kadib waxaa wasaaradda difaaca ee ruushku ay qiratay in hubka sababay qaraxaasi uu ahaa inuu si ku talagal aan ahayn ugu dhacay mid ka mid a diyaaradahooga. wasaaradda difaaca ma bixin faahfaahin intaasi ka badan. hase ahaatee waxaa khubarada militarigu ay sheegayaan in hubkaasi uu yahay bam awooddiisu gaarayso ilaa iyo 500 kilogram oo waxyaabaha qarxa ah. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. wararka ka imanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya in dhawaaqa rasaasta weli laga maqlayo caasimadda Khartuum, inkastoo labada dhinac ee dagaalamaya ay aqbaleen xabad joojin 3 maalmood ah. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Suudaan iyo sida looga ciiday maalintii shalay ayaa waxaan ka wareystay Mukhtaar Sheekh Maxamuud Macow oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Khartuum.
niyow shalay subax ee iidi Khartuum iid baysan ka jirin, waayo subaxdii arday inay waxa badan lagu bilaabatay ilaa galabka casirkii lagu socotay. soomaaliduna darraad iyo xikisii horey qaxeen إلا صبح إيد وقحين أو شلة هاد بريك وكبلسان هذا وقحيو نيو إيد ما يسن كجيرين وقرت أجانب تقارن وصدا عمن عبدي ماشي كصعبي
تدخل حكى أقحين مكة
وحي أقحين حدود يتبى غلارك أقحين صومالي أنا حق إسكت ديبان ربان حق إيش الكلام
قف كربي وقف حتى قالك مكة عرروا محيين عقبها هرتها جنا
عقبها هرتها هرتها حتى قف كمرك هرا العجا وأسكت قانا قرشات كأو قدرن باور تحلق علاقه إجران وكلتبه أو خرشات بديهين أجانبتنا وستقع وأرضي بديهين جايلد وماشي صغير تسكن وحا بحين هاي أودابولة أجانب تسفارده وضع حدود إتوبيانا لو ذقينا هاي فماريدا لكن ولي أيها وتفارده وحوار ما يسنكيهلين دولتها حقيقة وحوار ما يسنكيهلين لكن دولتها كلتبه قلت بطلاثا تسكن وبحثتين حدود إتوبيانا جيسين ديارانا إتوبيا كرسان عيانا
ظروف نلاش واسدي كورنتي ما جفتا اديك بيو ما جيران نلاش واسدي
نيو اديك بيو ما جيرتو نلا ما بجيرتو حبلا سوتو وان لا كلا قحي كورنتي بينا ما جيران مر هران ودنبيسبا مر هران ودنبيس دغالكم مال ما انت كدنبيس واسو كلانا marka hada waxa wey insha Allah hada noo eelaamiyeen galabta waxa noo eelaamiyeen saddex maalina xabad joojin ah marka in dalka looga baxo ay saasiso eelaamiyeen muwaadiniinta ajaanibta ay ka baxaan
ya sheegay sidaas
نيو مركز وروح حسوي إعلامي ضرها وحسوي إعلامي قلبة قول بس دقدقة ما أنت لكن بالتر بس يقولوا قوة فقي ما أنتوا جمعات شلون جمعة يوم ما أنتوا سديه يبريه أحد أنت ما نيو وحب تيجين ما قرتي كده بيحكي تم بيان وحواي ونمك واسكول هذا دونا دخل كل شيء ماشي سوكي ساعة دونا
ما كذي ماذا عصمة خرطوم مقالون خلاص ذلك واسد حلدون
مقالون كقارة حتى صعد حبض قارن حبض كم صعده marka waa gurmad degdeg ah meena ay joogaan oo kala xafada ka socoto gobolada qaar ay soo joogeen waa nabad wax ka socda malaha laakiin ayaga naftinkooda ku nabad ma ciishada ku culsooto ah caasimada wax lagu keenay jiray caasimada waa istaagtay dadkii wax ka soo degi jireen waa istaageen marka ayaga naftinkooda waa nool yihiin laakiin nabad ay haystaan wax kala soo ay ku nool yihiin ay dheer yihiin male
wax bililqaam ka jirtaa magaalada
waa bililqaam ka jirtaa waa saaid laakiin bililqaam alxamdulillaah taan baa qofka naftiisa lagu geeyeen bililqaam dagaal lagu jiro waa bililqaam imaana waa iska taqaana waa laga faa'iideysanaa dad badan ka faa'iideysanaayo Soomaali badan wax laga dhaawaa jiraan Soomaalida ayaga mushkilada ay soo tahay wadooyinka tiim tiim ay isku raacaan dad waana la bilaqaysta laakiin hadii oo si caadiya meel isugu geeyeen laakiin safaradaha qaar babur ugu baad ku leelahay xuduudaha la geeyay safaradun ay wada lahayn waa iska caadi waxa damaanatay inay gaaraan looga baqaan ma jirto laakiin dibka jiro xitaa Soomaalidu ku naqaan waa dad iska yaa ayaga reer gura waaye mar walba waa baxaan tiim tiim ay isku raacaan qof ay raacaan oo kale ajnabiina ma jirto
sidee u kala awood badan labada soo xadada taas uu raadisay
niyo awoodada lama qiimeyn karo oo wali xabadaha socoto laakiin hadda wishana sida inta la yaqiin waa badaasiyan baad maalmihii waxa la isku haystay qasriga waxa la isku haystay ciidanka xoogga dalka xaruntiisa hadda laakiin waa soo dhaaftada xafadii soo dhaqashay hadda sidoo horni waa kasoo darantaaba markoo waxa madaafiic iyo duqeymo ku soo gaaray laakiin hadda dagaal fulka foola duqeymihii madaafiicdi inta waa wada socdaan
xisaabta siyaasadeed ee rayidka ah iyo ururada shaqaalaha iyo ururada kala duwan ee siyaasadda Suudaan ku lug leh maxay ka sheegeen dagaalka
niyo waa aamusan yihiin qoladan oo isbeddelka ah waxay soo saareen mar bayaan ah in oo xabad joojin la sameeyo kadibna yani wada hadal yani lagaro illa haddana qof oo meel ka soo qaata ma jirto laakiin qof kale hadasho ma rayidka ama siyaasiyiinta kale sooda ma jirto
dadkii dhalinyaradii mudaharaadka wadeen ma joojiyeen markay
mudaharaadka haddana uu istaagaa haday xabad meesha imaadaba meel lagu mudaharaado meel nabada lagu mudaharaadaa meel xabad ka socota cid ku mudaharaadi karta ma jirto marka meelaha kulkulanka iyo waxaa soo kale sadna xilliga dagaalka waa aad ay khatar u tahay
aad ayuu maasan yahay mukhtaar sheekh maxamuud macow oo kamid ardayda soomaaliyeed ee ku sugan magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan oo khadka telefoonka igu warramayay ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka suudaan iyada oo labada hogaamiye ay ku booriyeen kooxaha dagaalamaya in ay joojiyaan colaadda islamarkaana la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal madaxweynaha jabuuti ayaa ka mid ah saddex madaxweyne oo ka tirsan urur goboleedka igaad oo loo xilsaaray inay dhexdhexaadiyaan ciidamada ku dagaalamaya suudaan haddaba ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o eda london ayaa inoo soo diray warbixintan
ra-iisul wasaaraha dalka britain rishi sunak ayaa jimcihii khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele waxayna labada hogaamiye ay ku booriyeen dhinacyada dagaalamaya xabad joojin ka hirgasha dalka suudaan sida laga soo xigtay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee 10 Downing Street waxay isku raaceen Britain iyo Djibouti in ay sii wadi doonaan isku dubaridka dadaalada lagu doonayo in lagu joojiyo rabshadaha iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta labada dal, ayuu yiri afhayeen u hadlay Ra'iisul Wasaare Sunak oo warbaahinta la hadlay. Ciidamada Suudaan ayaa goor sii horreysay oo shalay ah sheegay inay ogolaadeen xabad joojin muddo 3 maalmood ah oo ka bilaabanaysa Jimcihii si loo suurageliyo in dadku ay u dabaaldegaan munaasabadda muslimiinta ee Ciidul Fidriga, kadib ku dhawaad 7 oo ay socdeen dagaalo xoog badan oo u dhexeeya ciidamada iska soo horjeeda. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, magaalada caasimadda ee Khartoum waxaa gilgilay duqeymo xilligii hore ee Jimcihii. General Abdul Fattah al-Burhan oo khudbad la sii duubay oo uu jeediyay lasoo dhigay bog ay leeyihiin Facebook-ga ciidanka ayaanu ku xusin xabad joojinta. Xabad joojintu waxa ay ku soo beegantay ciidda barakeysan ee Ciidul Fidriga in la furo wadooyinka si loo daad gureeyo muwaadiniinta, lana siiyo fursad ay ku salaamaan qoysaskooda, ayay xoogaga RSF ku yiraahdeen hadal ay soo saareen. Dagaalka u dhexeeya xoogaga hubaysan ee ciidamada kaalmada degdega ah ama loo yaqaan RSF iyo ciidamada Suudaan ayaa qarxay sabtidii aynu soo dhaafnay, taasoo meesha ka saartay qorshihii ahaa in Suudaan laga hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashir, iyadoo ay dhaceen mudaaharaadyo xoogaystay iyo 2 sano kadib afgembi military. Reuters ayaa sheegtay sidoo kale in ugu yaraan 350 qof lagu dilay rabshadaha ku salaysan loolanka dhanka awoodaha ah ee u dhexeeya labada hoggaamiye oo horay isbahaysi u ahaa xukuumaddii militariga ee talada dalka haysay, kuwaas oo kala ah taliyihii ciidanka Abdul Fattah al-Burhan iyo hoggaamiyaha RSF General Maxamed Xamdaan. Hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa Khamiistii codsaday xabad joojin si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay gaaraan goobaha amniga ah. Ridwan Haji Abdiwali, VOA, London.
Subax wanaagsan markan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa bilaabay barnaamij lagu kobcinayo aqoonta caruurta inta ay yar yihiin. Waxaanay tilmaameen in waxbarashada oo ku adkaata caruurta gaar ahaan xisaabta ay horseeddo in ay ka tagaan iskuulka ka hor intaanay dhammaysan dugsiga sare. Haddaba wariyaha VOA-da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Xasan Xirsi oo ku magacdheer Bakiin oo ka mid ah dadka bilaabay barnaamijka waxbarashada caruurta Soomaalida ee Toronto.
Horta barnaamijkan waxaad soo weeye urur anigu aan madax ka ahay oo la yiraahdo Canadian Somali Association of Toronto ayaa runtii dadaal dheer aan u galnay, ayaa waxaan runtii ummadda Soomaaliyeed khaasatan u soo hanlay waxbarasho xisaab ah oo free ah oo runtii oo ah galaaska 4 iyo galaaska 5 weeye. Waxaa laga ka dhisaynaa waa xisaab cunuga, hadduu xisaabta ka dhismana inta kale waxay u noqonaysaa wax fudud.
Waa tahay Bakin, faa'iido noocee ah ayuu u leeyahay caruurta barnaamijkan waxbarasho gaar ahaan kan lagu kobcinayo aqoontooda dhanka xisaabta?
Faa'iido u leeyahay waxa weeye Xuseen, cunuga lowla caruurahani ay runtii dhib badan iyo dhimasho badan iyo daroob iyo iskuulkii ay ka tagaan iyo galaab balwad iyo ayagu isdalana qaarna xabsiga ku jiraan, waxaasna ay keentay caruurtii oo ku adkaatay waxbarashadii xisaabtii inaan caruurtii Soomaaliyeed aan ka dhisno qaybta xisaabta. Haddii aan qaybta xisaabta aan ka dhisnana waxa weeye waxay noo noqonaysaa caruur cunuga wuxuu noqonayaa inta kale waa taqaan waxbarashada u fududaanaysa. Runtii anagu waa ogeyd urur hore oo wacanaa sportiga waxay jiraan unaan madaxa ka ahay oo la yiraahdo Samkey, oo ayana aan ka dhisaynay qaybta caafimaadka iyo caruurta inaan ka leexino dhinaca daraad iyo dhibaatooyinka aan ka leexino. Tanna maanta waxaan ku darnay qaybta waxbarashada oo aragno inaan waxbarashadeena ka caawino.
Ugu dambeyntii, dhaqaale ahaan yaa idinka taageeraya barnaamijkan waxbarista ah?
Runtii fanki dhaqaalaha waxaan ka helay dowladda Ontario, ministerka wasaaradda waxbarashada Ontario oo runtii aad iyo aad Soomaalida u jecel oo la jee, iyo premierka Ontario Doug Ford oo runtii asagana nin waraba Soomaalida inuu wax badan u qabto marka runtii waxay rabaan umada Soomaaliyeed inay runtii gacan ka siiyaan marka ayagana waxbarashadan oo free ah nasiyay waxa dhigayna waxa weeye waa dad professional oo Soomaali ah oo si aan caruurteena si niyad iyo galgacayl leh aan runtii bigo dhaqaalaha weena dhaqaalaha ku celinna macallimiinteena professionalka ardayda jaamacadaha ka soo baxay ayaana runtii qarashkaas iyo ayagaan gelinay caruurteena runtii si fiican ayay runtii u faraxsan yihiin waxaan u baranayaa addresskuna waxa weeye waa qofka qofka Soomaaliya waa u furan yahay 2095 Western Road second floor laba unit 215 iyo unit 205
aad iyo maasiin kaas waxa uu ahaa Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakiin oo uu ramiyay wariyaha VOA ee Toronto Xuseen Nuur Xaji ka kala socotana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA tartanka kooxihii ciyaaraha kubadda cagta ee Buuraba ka qabsomay bishii Ramadaan oo sanad walba lagu qabto magaaladaasi ayaa abaalmarin lagu doonayay kooxihii ku guuleystay kaalmo hore tartanka sanadkan ee bisha Ramadaan ayaa kooxii ugu badnaa ee dhalinyaro ah ay ka qayb galeen wariyaha VOA ee gobolka Awdal ayaa tartankan ka wareystay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka Awdal Xasan Saciid
Eid Mubarak Eid Mubarak wa kulli aam antum bi khair en runahanti marka aan ka waramo een koobkii bisha Ramadaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan Saudiya ila 9-8 garoon oo een garoonada maaragtay iska loo leeyahay ee shacabku leeyihiin iyo garoonada ciidda ah ee magaalada ayaa lagu qabtay koobkii bisha barakeysan ee Ramadaan taasoo ay ka soo qayb galeen ilaa 400+ kooxood oo maaragtay ee garoon walba marka garoon 27 noqdo garoon 20 noqdo garoon 15 noqdo garoon oo maaragtay 16 noqdo ilaa 420 kooxood oo kooxii bisha barakeysan ee Ramadaan oo isku dhex jira dhalinyaro isku dhafan ayaa ee maxay ahay bisha barakeysan koobkii la qabtay waxayna soo gabagabowdeen 28kii bisha 29kii bisha oo xafladahooda qaarna garoonada gudahooda ugu qabanay qaarna aan ugu qabanay ee maxay dhan hoteelada
koobka Ramadaanka ayaad qabateen ayaad soo gabagabeyseen habeenimadii ciidda ee xalay ahayd ay ugu dambeysay jaysadaha tiiseen kooxii ku guuleystay garoon walba hadda ciyaartaydu ku abaalmarinaysa
aan kulay aan rahanti garoonadu way kala duwanaayeen oo hadda wasta kooxaha dhaqaalahooga loo hayay bay hayd aan kooxo waxa lagu abaalmariyay dhaqaale ah aan maaragtay in kooxdii koobka qaaday $2,000 la siiyo aan balada hoogina loo raaciyo kooxda labaadna $1,000 la siiyo laba kooxood oo kalena $300 la siiyo koox garoon qaar koodna jawaashaad koogi oo aanan maaragtay lacag hayn oo laakin bilad walba aan inaki laacib ahaa inaki difaac ahaa inaki dhexdaa gool walalihii oo maaragtay biladoogii wasa ayaa la siiyay
todobaad garoon lagu ciyaarayay ee aad ku qiyaastay inay 120 kooxood ku ciyaarayeen yaa ka ahaa garsoorayaal ee koobkan bishii barakeysnayd ee Ramadaan lagu qabtay magaalada Buuraha
waa su'aal wanaagsan weeyaan kooxaha ama garsoorayaasha qabanayay badankoodu inna wasaaradda oo payroll ay lahaayeen inna inaan u tababaray garsooranimada oo seminar siinay bay ahaayeen shahaadooyinkoodu sita oo ay u dhameystiran tahay garsooranimadoodaas
kooxaha tirada badan leh ayaa sheegtay ee dhalinyarada ee ka qayb galay marka tartankii koobkii ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxay u ciyaarayeen shirkadaha ganacsiga iyo hay'adaha kale ee dawliga mise kooxo jira oo ka jira magaalada Buuraha ee gobolka Awdal Baahan
bismillaahir rahmaanir rahiim su'aashaas hadaan aashmo dib ugu noqdo su'aashaasi waxa weey marka ay bisha barakeysan ay Ramadaan tahay waxay ku ciyaaraan meheradaha ganacsadayaasha oo maaragtay dadka oo xista haysta oo kale ee ganacsiga ma aysan ahayn kooxa diwaan gashan oo maaragtay diwaan gashan oo ama wasaaradda ku ciyaara ma ahayn
xagga dhaqaalaha ayay ka caawiyay marka qabashada tartankaasi idin soo gabagabowday
waxa maaragtay garoon waliba sida ay xaqiiqadu ahayd dhaqaalaha maaragtay dadkaas wax la baxayay loo ciyaaray ayaa la baxayay inama guddiga jirtay inamada guddida ayaa dhaqaalahooga gacanta ku hayay dabadeedna markay xisaabta sameeyeen ku celiyay maxaa la tahay dhalinyarada
mar hadduu shir rabaan dhamaantay koobkiina soo gabagabeysnay ma laga yaabaa inaad u qabataan xaflado kooxaha ku guuleystay ee koobka rabaanka
especially waxa baaragtay in mas'uuladuhu uga balan qaaday mulkiilayaashu u ciyaarayaan inta maartay koobka ku guuleysatay oo ama casho sharafeed ama munaasabad u sameynaya
taas waxa ah isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal Xasan Saciid oo aan ku wareysanaynay koobkii ay ku ciyaarayeen kooxaha dhalinyarada kubadda cagta ee loo qabtay koobka bisha Ramadaan oo sanad walba lagu qabto magaalada Boorama Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
halkaad muddiisa naga socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Maxamuud Masad
akuna walaalsa dhigisteel dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Southampton ayaa kulan xiiso badan habeenkii xalay ahaa goor dambe waxay ku yeesheen gegida Emirates Stadium ee magaalada London ciyaartan Arsenal ay 3 dhibcood u baahnayd ay markala sanbeerir xatay oo 3-3 barbara waxa ku celisay kooxda kubadda cagta ee Southampton waliba Arsenal ayaa 2 gool ka timid sidaasina ciyaarta iyadu barbara kaga dhigtay halkaas Arsenal 3 kulan oo xiriir ah min laba dhibic ayay dhumisay waxaana dad badan ay haatan isleeyihiin waxa la soo gaaraya maalmihii ugu dambeeyay ee hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta Arsenal hadaba maxaa ugu wacan sabir raxashada Arsenal ee kulamadii ugu dambeeyay mase laga yaaba kooxdu in ay wali sidii ugu sii xafiiltanto hanashada ama barajadii ay ka lahayd inay koobka horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysato arrimahaasi waxa ila falanqeynaysa Felix Faarax oo ah khabiir ciyaaraha ka faaluuta kuna sugan magaalada London ee waddanka Ingiriiska waliba garoonkii lagu ciyaaray aan sidaasi kaga fogeyn ee Felix soo dhawow marka hore ee marka xiga waxaad bal marka hore faahfaahin naga siisaa ciyaartan iyo sida guriga Arsenal Southampton oo horyaalka ugu hooseysa ee barbara 3-3 ugu celisay
ee waa mahadsantahay ee mascada ee dadkeedii ku xirnoodin dhageysanayeen kulligood waa salaamay sida ay wuxuu dhacday waxay tahay oo la yaab kale hin in maaragtay macalin Arteta ee coachka la islahaa in ciyaartan Portugal saaid laga filinayo inuu ku soo galo maadaama uu culays badan saaran yahay oo maaragtay ina pressure badan uu ka heystay ina ciyaarii ugu dambeeyay la ciyaaray ayayid ciyaar qasab ah inuu maarad ku guuleysto ciyaartaas oo ka dhaceysay guriga Arsenal Emirates Stadium marka shaxda uu ku soo galay markii la arkay inuu fiyeera uu ku bilaabay oo la isweydiyay ina dhaawac soo gaaray shaka ina sawtu u maqayaan la garanaynin ayadoo wali laga naxsan yahay oo la doodayo ayaa gool dhaqso ah waxa dhiibay oo qalada sidii xalay Sheffield United qaab u dhigo kale tadigay uu dhigo kale to Maguire markuu u baasay mid ka sii liidata waxa dhiibay 30 sekan ciyaartii socotay waxa dhiibay ee Ramsdale markuu waxa moodaa laba arin ayna isaysato ee khalkhal weli socda oo difaaca Ramsdale kasoo bilaabaneysa iyadoo ay jirto haddana in uu san ka fiirsanin maadaama shaqo kale uu qof muhiim ah inuu booskas uu Jorginho keeno oo ka ciyaarsay oo safiyeero oo nin qafiif ah oo tabar 12 jir amal qof uu ayaa ciyaaraya isku ku habboonayn maanta kale inuu ciyaarsho
waata adoo ma santa Felix waxa jirta Arsenal ee 2 kulan oo kuwan ka horeeyayna iyadoo kooxdu kulan walba 2 gool ay dhalisay ayay haddana dhibcihii lumisay ee 10 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka waddanka Ingiriiska sidii loo soo galeena Arsenal xawaarihii ay ku socoto waxaad moodaa inuu hoos u dhacay arintaasii maxaa ugu wacan
ee horta waxa ugu horeeyay Arsenal inay haystaan markii loo fiiriyo kooxahan ayaga 17 ciyaartoy kaliya ay leeyihiin oo bilowda ma aan marka koox inta ayna keydkeeda benchiga intay dadka soo kacaan ay ciyaartu wax ka bedeli karaan ma haystaan marka dal badan ayaa kooxda soo taabtay markii loo fiiriyo saako kale ee ciyaarihii wadamada markuu kasoo laabtay Ingiriiska uu dheelayay ama uusan lahayn form waxa ka muuqday dal badan ciyaarta waxay ahayd inuu ka nasiyo marka oo uu maaragtay dad kale oo aan daalaneyn oo lagu fareesho leh meesha looga baahnaa inuu ka fariisiyo uu heli waayay marka waxaa moodaa inuu Arteta markii la sii saadaalinayay Liverpool ciyaarteeda haday baxdo guuleystaan horyaalka bagacantoodu ku jira la sii saadaalinayay Liverpool ayse ahayn koox ay maaragtay yareyn inuu ku talagalay inuusan calaysan ciyaarta noocaas oo kale taa aysan gacantiisa ka bixin sababtoo ah kuwii ka dambeeya ayay saameyn ku sameystay waxay muddaa psychology ahaan maskaxi ahaan inay u calaysan ciyaartaas ay saameysaa muddaa reer Arsenal
marka khibrad darro iyo culayskii uu soo batay ayaad u aanaynaysaa horta ugu dambeyntii haddii aad soo koobto falisay horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo kooban ka haray hadda 6 dhibcood ay 3 kulan oo xiriir Arsenal ku dhumisay halka miyey ku soo xirmaysaa rajadii ay kula xafiiltamaysay koobka inay qaado kooxda kubadda cagta Manchester City mise Arsenal wali fursad ay haysataa ay koobka kula loolami karto Manchester City
rajada kaliya jirta waxay tahay in la isdhaho maadaama ay Manchester City ay u gudubtay Champions League Real Madrid laba ciyaar oo culus oo muhiim u ah ay la ciyaari doonto waxa la isleeyahay ma laga yaabaa inay halkaas maaragtay ay kasoo baxdo xoogaa daala oo Brighton iyo Everton away oo kale ee dhibca kulmiso dabcan game-ka gacanta ay ku haysata waxa kamid ah West Ham oo tagi doonta gurigeeda ugu tagi doonta ayadana oo calshan ka carareysa inaysan hoos u dhicinin marka rajo adii 120 la dhigi karaa hadda gacanta Arsenal laakiinse waa madow iyo cadaan baa la yiraahdaa ciyaaraha mararka qaarkood hadday Arsenal ay ka keento natiijo Etihad ay ka keento rajadeedu la isbedelaysa
waa tahay Felix Farax aad iyo aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal xubintana ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynayaa taasi waxa ay Felix Farax weydo joogta magaalada London ila falanqeynaysa kulankii kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Southampton ee xalay 3-3 ku soo dhamaatay waxaana dad badan falis ku raacsan yihiin in rajadii haashada horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Arsenal uu haatan ceel dheer ku sii dhacay tan iyo kulan dambareegiisa waxaan ku dhaafayaa sidaa dabadeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi ciyaaraha inala socodsiinaya ka kala socodsiina waa laanta Soomaaliga v o a markana aynu ku wada dhisanno mid ka mid a heesaan jibutra dalan eeskaasi aynu ugu luqinay fanaaniinta Xaliimo Khaliif Magool iyo weliba fanaanka Soomaaliyeed ee magaciisu ahaa hala dhegeystayaal halmahadal kuma jira kuluc iyo magool ayaa heeskaasi maglu qeynaya halkaad kaga socoteena waa laanta Soomaaliga v o a baahintiin idaacadeed ayay gabagabo tahay sidaas iyo nabadgelyo